188. kiri, hauasoleku aeg. Poolteist päeva, mis Jeesuse surelik keha lebas Joosepi hauakambris, tema ristisurma ja ülestõusmise vaheline aeg, on Miikaeli maise elu järgi peatükk, millest on meile vähe teada. Me võime jutustada inimese poja matmisest ja panna kirja tema ülestõusmisega seotud sündmused, et me ei saa anda eriti palju autentset teavet selle kohta, mis nende ligikaudu 36 tunni jooksul kella 3 reede pärast lõunal kuni kella 3 pühapäeva varahommikul tegelikult toimus. See periood meistri elus algas veidi enne seda, kui Rooma sõdurid ta ristilt alla võtsid. Jeesus jäi pärast surma veel umbes tunniks ajaks ristile rippuma. Ta oleks juba varem alla võetud, kui poleks olnud kahe teeröövli elu lõpetamisest tulenenud viivitust. Juutide valitsejad olid pidanud plaani heita Jeesuse surnukeha lahtisse hauda linnast lõunapool Gehennas, sest ristilöödutega talitati harilikult just nii. Kui see plaan oleks teostatud, siis oleks meistri keha langenud metsloomade küüsi. Arimaatia Joosep oli aga vahepeal koos Nikodeemusega Pilaatuse juures käinud ja palunud, et Jeesuse surnukeha neile korrakohaseks matmiseks üle antaks. See oli üsna tavaline, et ristilöödute sõbrad pakkusid Rooma ametivõimudele altkemaksu õiguse eest hukatu surnukeha oma valdusse võtta. Joosep läks Pilaatuse juurde suure rahasummaga, et vajaduse korral maksta loa eest viia Jeesuse keha erahauakambrisse. Pilaatus aga ei võtnud selle eest raha. Palvelt kuuldes kirjutas ta kohe alla korraldusele, mis andis Joosepile loa minna Golgatale ja võtta meistri surnukeha viivitamatult kaasa. Kuna liivatorm oli vahepeal peaaegu vaibunud, oli rühm suurkohut esindavaid juute läinud Golgatale kontrollima, kas Jeesuse surnukeha viiakse koos teeröövlite laipadega lahtistesse ühishaudadesse. Esimene, Jeesuse matmine. Kui Joosep ja Nikodeemus Golgatale jõudsid, leidsid nad eest Jeesust ristilt alla võtvad sõdurid ning läheduses seisvad suurkohtu esindajad, kes tahtsid hoolitseda selle eest, et ükski Jeesuse poolehoidja ei takistaks tema surnukeha viimist kurjategijate ühishauda. Kui Joosep esitas tsensuuriole Pilaatuse korralduse meistri surnukeha üle anda, tõssid juudid lärmi ja nõudsid seda endale. Nad püüdsid märatsedes surnukeha jõuga kätte saada, mis peale tsensuuria kutsus neli sõdurit enda kõrvale ning nad jäid harkisjalu paljastatud mõõgad käes seisma meistri maas lebava surnukeha kohale. Tsensuuria käskis ülejäänud sõduritel jätta kaks röövlit sinna paika ja suruda vihaste juutide raevanud hulk tagasi. Kui kord oli taastatud, luges tsensuuria Pilaatuse loa juutidele ette, astus kõrvale ja ütles Joosepile teda eemale viies. See surnukeha on sinu ja sa võid temaga teha, mida soovid. Meie sõduritega valvame, et keegi sind ei segaks. Ristilöödut ei tohtinud matta juutide kalmistule. See oli seadusega rangelt keelatud. Joosep ja Nikodeemus tundsid seadust ning otsustasid Golgatalt lahkudes matta Jeesus Joosepi perekonna uude massiivsesse kaljusse raiutud hauakambrisse, mis asus Golgatast natuke maad põhjas teise pool Samaariasse viivad teed. Sellesse kaljuhauda polnud veel kedagi maetud ja nad pidasid kohaseks meister sinna puhkama viia. Joosep uskus tegelikult, et Jeesus tõuseb surnust üles, kuid Nikodeemus kahtles selles väga. Need endised suurkohtu liikmed olid oma usku Jeesusesse suuresti varjanud, kuigi teised suurkohtu liikmed olid kahtlustanud neid juba ammu, veel enne nende nõukogust tagasi astumist. Nüüdsest olid nad Jeesuse kõige avalikumad jüngrid kogu Jeruusalemmas. Kella poole viie paiku hakkas Jeesus natsaretlase matuserongkäik Golgatalt üle tee Joosepi hauakambrisse liikuma. Surnukeha oli mähitud lihasesse riidesse ja seda kandsid neli meest, kellele järgnesid ustavad leinavad naised Galileast. Jeesuse maist keha hauakambrisse kandvad surelikud olid Joosep, Nikodeemus, Johannes ja Rooma tsensuurio. Nad kantsid surnukeha hauakambrisse, mis oli ligikaudu 9 ruutmeetri suurune ruum, ja valmistasid selle kiirustades matmiseks ette. Juudid ei matnud tegelikult oma surnuid, vaid balsameerisid nad. Joosep ja Nikodeemus olid kaasa toonud suure hulga mürri ja aaloed ning mähkisid nüüd nende lahustes leotatud sidemed ümber surnukeha. Balsameerimise lõpetanud sidusid nad talle näole rätti, mässisid ta keha linasesse riidesse ja asetasid selle aupaklikult hauakambri eendisse. Kui surnukeha oli hauakambrisse seatud, andis tsensuuri oma sõduritele märku tulla appi uksekivi kambri sissepääsu ette veeretama. Siis lahkusid sõdurid röövlite surnukehadega Gehenna suunas. Ülejäänud pöördusid aga kurvalt tagasi Jeruusalemma, et pidada Moosese seaduste järgi paasapüha. Jeesuse matmisega oli üsna suur rutt ja kiire, sest oli ettevalmistuste päev ja sabat peagi algamas. Mehed ruttasid tagasi linna, aga naised jäid suure pimedani haua lähedusse. Eelkirjeldatud toimingute ajal olid naised läheduses redutanud ja kõike pealt vaadanud ning tähele pannud, kuhu meister maeti. Nad varjasid end, sest naistel polnud lubatud sellisel ajal koos meestega olla. Nende naiste arvates polnud Jeesust matmiseks korralikult ette valmistatud. Nad leppisid kokku, et lähevad tagasi Joosepi majja, puhkavad sabati ajal, panevad lõhnaained ja salvid valmis ning tulevad pühapäeva hommikul tagasi, et meistri surnukeha viimseks puhkuseks korda seada. Tol reede õhtul haua juurde jäänud naised olid Maarja Magdaleena, Kloopase naine Maarja, Jeesuse ema teine õde Marta ning Rebekka Sepp Hoorisest. Peale Taavetsebeduse ja Arimaatia Jooseppi oli väga vähe neid Jeesuse jüngreid, kes tõesti uskusid või aru said, et ta kolmandal päeval hauast tõuseb. Teine. Haua valvamine. Kui Jeesuse järgijad ei mõtelnud tema lubadusele kolmandal päeval hauast tõusta, siis vaenlased polnud seda unustanud. Ülempreestrid, variserid ja saduserid mäletasid neile tehtud ettekannetes tema ütlust, et ta tõuseb surnuist üles. Tol reede õhtul pärast paasapüha õhtusööki kogunes keskööpaiku rühm juudi juhte Kaifase majja arutama oma kartusi seoses meistri väidetega, et ta tõuseb kolmandal päeval surnuist üles. Kohtumise lõpus määrati suurkohtu liikmetes komisjon, kes pidi külastama järgmise päeva varahommikul Pilaatust ja andma talle edasi suurkohtu ametliku palve, et Jeesuse haua ette pandaks Rooma valve, mis takistaks meistri sõpru seda omavoliliselt avamast. Komisjoni esimees ütles Pilaatusele: "Meil on meeles, et see pettur Jeesus Natsaretlane ütles veel elus olles, kolme päeva pärast tõusen ma jälle üles. Seepärast tulime sinult paluma, et sa annaksid korralduse kaitsta seda hauakambrit vähemalt kolmanda päeva lõpuni tema poolehoidjate eest. Me kardame väga, et Jeesuse jüngrid võivad tulla tema keha öösel varastada ja siis inimestele kuulutada, et ta on surnuist üles tõusnud. Kui me laseksime sel juhtuda, siis teeksime palju suurema vea, kui oleksime teinud teda ellu jättes." Kui Pilaatus kuulis suurkohtu liikmete palvet, ütles ta: "Ma annan teile valvesse 10 sõdurit, minge ja kaitske hauda." Nad läksid templisse tagasi, võtsid lisaks 10 oma valvurit ja siirdusid koos 10 juudi valvuri ja 10 Rooma sõduriga Joosepi hauakambri juurde, et mehed hauakambri ette valvesse seada, kuigi oli sabati hommik. Mehed veeretasid hauakambri ette veel ühe kivi ja panid kividele ning nende ümber Pilaatuse pitserid, et neid ei saaks nende teadmata liigutada, ja need 20 meest jäid valvesse kuni ülestõusmistunnini ning juudid viisid neile sinna süüa ja juua. Kolmas. Sabati päeval. Jüngrid ja apostlid jäid kogu sabati päevaks peitu. Kogu Jeruusalem arutas aga samal ajal Jeesuse risti surma. Jeruusalemmas viibis tookord peaaegu 1,5 miljonit juuti, kes olid tulnud kõigist Rooma impeeriumi osadest ja Mesopotaamiast. Selle päevaga algas paasapüha nädal ja linn oli täis palverändureid, kes kõik kuulsid Jeesuse ülestõusmisest ja viisid selle uudise koju kaasa. Laupäeva ilisõhtul kutsus Johannes Markus 11 apostlit salaja oma isa majja. Nad kogunesid vahetult enne keskööd samasse ülakambrisse, kus olid üleeelmisel õhtul oma meistriga viimset õhtusööma aega pidanud. Jeesuse ema Maarja pöördus koos Ruti ja Juudega tol laupäeva õhtul Betaaniasse tagasi ning nad kohtusid taas oma perega just enne päikseloojangut. Taavet Sebedus jäi Nikodeemose majja, kuhu ta oli oma sõnumitoojad pühapäeva varahommikuks kokku kutsunud. Galilea naised olid veel Arimaat ja Joosepi majas ja valmistasid ette lõhnaaineid Jeesuse keha täiendavaks palsameerimiseks. Me ei oska täpselt seletada, mis Jeesus Natsaretlasega täpselt juhtus selle pooleteise päeva jooksul, kui teda arvati Joosepi uues auakambris puhkavat. Ilmselt suri ta ristil sama loomuliku surma, nagu oleks surnud iga teine surelik samas olukorras. Me kuulsime teda ütlemas, isa, sinu kätte annan ma oma vaimu. Me ei saa selle väite tähendusest täielikult aru, sest tema mõttekohandaja oli juba ammu isiksustatud ja eksisteeris Jeesuse surelikust olemusest lahus. Meistri füüsiline surm ristil ei saanud kuidagi mõjutada tema isiksustatud kohandajat. See, mille Jeesus ajutiselt isa kätte andis, pidi olema sureliku meele kohandaja poolse varase vaimsustamise vaimteisik, millega ta kandis inimkogemuste jäädustuse üle eluaseme ilmadesse. Jeesuse kogemuses pidi olema mingi vaimne reaalsus, mis oli sarnane usus kasvavate sfääride surelike vaimolemuse või hingega. See on aga ainult meie arvamus. Tegelikult me ei tea, mille Jeesus oma isa kätte usaldas. Me teame, et meistri füüsiline keha puhkas Joosepi hauakambris umbes kella 3 pühapäeva varahommikul, kuid Jeesuse isiksuse seisundi kohta selle 36 tunni jooksul pole meil midagi kindlalt teada. Mõnikord oleme söendanud seletada endale neid asju umbes nii. Esiteks, Miikaeli loojateadvus pidi olema sõltumatu ja täiesti vaba füüsilise kehastuse surelikust meelest. Teiseks, Jeesuse endine mõttekohandaja oli meie teada sel ajal maa peal ja juhtis isiklikult taeva vägesid. Kolmandaks, naatsaretlase vaim identiteet, mis oli välja kujunenud lihaliku elu alguses mõttekohandaja otseste jõupingutuste tulemusena ja mida ta hiljem täiuslikult kohandas ideaalse sureliku eksistentsi füüsiliste vajaduste ja vaimsete nõuetega, eelistades järjekindlalt isa tahet, pidi olema määratud paradiisi isa hoole alla. Me ei tea, kas see vaimreaalsus pöördus tagasi ja sai osaks ülestõusnud isiksusest või mitte, kuid me usume, et see oli nii. Ent universumis on ka neid, kelle arvates Jeesuse hing identiteet puhkab nüüd isa rüppes ning temas saab hiljem Nebadoni lõplikkuse saavutajate korpuse juht. Kui nad asuvad teele veel avaldamata eesmärgi poole, mis on seotud väliskosmose korrastamata alade veel loomata universumitega. Neljandaks, me arvame, et Jeesuse inim ehk surelik teadvus magas need 36 tundi. Meil on põhjust uskuda, et Jeesus kui inimene ei teadnud sel ajal universumis toimuvast mitte midagi. Sureliku teadvuse jaoks aeg seisis. Taas ärkamine ellu järgnes surmaunne vajumisele otse kui samal hetkel. Ning see ongi peaaegu kõik, mida me saame kirja panna Jeesuse seisundi kohta hauas veedetud ajal. Me võime viidata mitmele oma vahel kooskõlas olevale faktile, ehkki oleme vaevalt küll pädevad neid tõlgendama. Satan ja esimese eluaseme ilma ülestõusmissaalide tohutus õues võib nüüd näha suurejoonelist ainelis morontja ehitist, mida nimetatakse mälestusmärgiks Miikaelile ja mis kannab Gabrieli pitserit. See mälestusmärk püstitati veidi pärast Miikaeli lahkumist siit maailmast ning sellele on kirjutatud mälestuseks Jeesus Natsaretlase viibimisest surelikuna Urantial. Säilinud ürikud näitavad, et sel ajal pidas Elvingtoni 100-liikmeline ülemkogu Gabrieli eesistumisel Urantiat käsitlevat halduskoosolekut. Ürikutest on näha seegi, et Uversa päevilt vanad on sel perioodil Miikaeliga Nebadoni universumi seisundi asjus kontakti võtnud. Me teame, et Miikael ja Salvingtoni Immanuel vahetasid meistri surnukeha hauas viibimise ajal vähemalt ühe sõnumi. On igati põhjust arvata, et süsteemi planeedivürstide nõukogu istungil Jerusalemil, mis toimus Jeesuse surnukeha hauas puhates, istus kalikastja toolil keegi isiksus. Edentia ürikud näitavad, et Norlatiadiki tähtkuju isa oli urantjal ja sai Miikaelilt tema hauas veedetud ajal juhtnööre. Ning ka paljud muud tõendid näitavad, et mitte kogu Jeesuse isiksus ei olnud selle ilmse füüsilise surma ajal unes ja teadvusetu. Neljas. Ristisurma tähendus. Ehkki Jeesus ei surnud ristil sureliku inimsoo süü lepitamiseks ega ka selleks, et leida mõnd tõhusat lähenemisteed solvatud ja mitte andestava Jumala juurde. Ja kuigi inimese poeg ei pakkunud end ohvriks Jumala viha vaigistamiseks ning patusele inimesele lunastuse tee avamiseks, seondub Jeesuse ristisurmaga hoolimata nende lepituse ideede ekslikkusest tähtsaid aspekte, mida ei tohiks tähelepanemata jätta. Nimelt urantjat on hakatud asustatud naaberplaneetidel nimetama ristimaailmaks. Jeesus soovis elada urantjal inimkehas täisväärtuslikku sureliku elu. Surm moodustab ühe osa sellest elust. Surm on sureliku eludraama viimane vaatus. Kui te püüate heade kavatsustega vabaneda ristisurma tähenduse ebausklikest väärtõlgendustest, peaksite hoolikalt jälgima, et mõistaksite siiski meistri surma tõelist tähtsust ja tähendust. Surelik inimene pole kunagi olnud põlispettiste omand. Jeesus ei surnud inimese lunastamiseks vääride usustaganenud valitsejate ja langenud vürstide haardest. Taevane isa pole kunagi olnud nii ebaõiglane, et surelik hing tema esiisade kuritegude pärast hukka mõista. Meistri ristisurm polnud ohver, millega tasuda Jumalale inimkonna võlgade tema ees. Enne Jeesuse elu maa peal oleks teie usk niisugusesse Jumalasse võinud põhjendatud olla, aga mitte pärast meistri elu ja surma teie kaassurelike seas. Mooses õpetas, et looja Jumal on väärikas ja õiglane, ent Jeesus esindas taevase isa armastust ja halastust. Loomalikkus, kalduvus kuritegudele, võib olla pärilik, ent pattu vanemalt lapsele ei edastata. Patt on üksiku tahteolendi teadlik ja tahtlik mäss isa tahte ja poja seaduste vastu. Jeesus elas ja suri kogu universumi, mitte ainult selle ühe maailma rahvaste eest. Ehkki maailmade surelikele oli hinge pääste tagatud juba enne Jeesuse elu ja surmu urantjal, on siiski tõsiasi, et tema annetumine selles maailmas valgustas hästi pääsemise teed. Tema surm tegi palju, et surelike kindel igavene ellujäämine pärast liha surma saaks selgemaks. Ehkki on vaevalt kohane kõnelda Jeesusest kui ohverdajast, lunahinnatasujast või lunastajast, on täiesti õige nimetada teda päästjaks. Ta tegi igavese pääsemise, ellujäämise, tee selgemaks ja kindlamaks ja näitas Nebadoni universumi kõigi maailmade kõigile surelikele pääsemise teed senisest paremini ja selgemini. Kui te olete mõistnud ideed Jumalast kui tõelisest ja armastavast isast, ainsat käsitust, mida Jeesus üldse kunagi õpetas, peaksite otse kohe ja täielikult loobuma kõigist primitiivsetest ettekujutustest Jumalast kui solvatud monarhist, karmist ja kõikvõimsast valitsejast, kellele pakub suurimat rõõmu tabada oma alamaid väärtegudelt ja hoolitseda selle eest, et neid piisavalt karistataks, kui just mõni temaga peaaegu võrdne olend ei soovi vabatahtlikult nende eest ja nende asemel kannatada ja surra. Kogu lunastuse idee on ühildamatu Jumala käsitusega, mida Jeesus Naatsaretlane õpetas ja millele ise eeskujuks oli. Jumala lõpmatu armastus ei ole jumalikus olemuses millegi suhtes teise järguline. Kogu selle lunastuse ja ohverdamise teel pääsemise idee juured ja alused peituvad isekuses. Jeesus õpetas, et vaimsete uskujate vennaskonna kõrge maade on oma kaaslaste teenimine. Jumala isadusse uskujad peavad pääsemist võtma kui enesestmõistetavust. Usku ja põhimure ei tohiks olla mitte isekas isikliku pääsemise soov, vaid pigem isetu tung armastada ja seega teenida oma kaaslasi nii, nagu Jeesus surelike inimesi armastas ja teenis. Tõelised uskujad ei muretse ka nii väga pattudele järgneva karistuse pärast. Tõelist uskujat häirib vaid praegune lahusolek Jumalast. Targad isad võivad küll oma poegi karistada, et nad teevad seda armastusega ja poegade parandamise nimel. Nad ei karista vihaga ega nuhtle kätte maksuks. Isegi kui Jumal oleks karm seadusi järgiv monarh, kellele alluvas universumis oleks kõrgeim põhimõtte õiglus, ei lepiks ta kindlasti lapsiku kavaga asendada süüdi olev kurjategija süütu kannatajaga. Jeesuse surma tähtsus seoses inimkogemuse rikastamise ja pääsetee avardamisega ei seisne mitte ainult tema surma faktis, vaid pigem selles, kui suurepäraselt ja kui võrratu südikusega ta surmale vastu läks. Kogu see lunastuse idee asetab pääsemise irreaalsele alusele. See käsitus on puht filosoofiline. Inimese pääsemine on reaalne, see põhineb kahel reaalsusel, mida võib loodud olendi usuga taibata ja individuaalsesse inimkogemusse ühendada. Jumala isaduse fakt ja sellega kooskõlas olev tõde inimeste vaheline vendlus. Kuid ikkagi on tõsi, et teile antakse andeks teie võlad, kui teie annate andeks oma võlglastele. Viies, risti õppetunnid. Jeesuse rist täitab, kui sügav on tegelikult ustava karjase pühendumine isegi oma karja vääritutele liikmetele. See seab kõik Jumala ja inimese vahelised suhted igaveseks perekondlikule alusele. Jumal on isa, inimene tema poeg. Looja ja loodud olendi kõiksetes suhetes saab keskseks tõeks armastus, isa armastus oma poja vastu, mitte kuninga õiglus, mis otsib rahuldust kurjategijast alama kannatustest ja karistamisest. Rist näitab igavesti, et Jeesus ei suhtunud patustesse hukkamõistjana või andeksandjana, vaid pigem igavese ja armastava päästjana. Jeesus on selles mõttes tõeline päästja, et tema elu ja surm võidavad inimesi headuse ja õiglase ellujäämise poole. Jeesus armastab inimesi nii väga, et tema armastus äratab inimsüdames vastu armastuse. Armastus on tõesti nakkav ja igavesti loov. Jeesuse ristisurm on näide armastusest, mis on piisavalt tugev ja jumalik, et anda andeks patud ja neelata endasse kõik pahateod. Jeesus ilmutas sellele maailmale kõrgeimat õiglust, mis ületab puht tehnilise õiget ja väära silmas pidava õiguse mõistmise. Jumalik armastus mitte ainult ei andesta ülekohut, vaid neelab selle endasse ja hävitab. Armastusega andestus ületab igati halastusega andestuse. Halastus omistab süü pahateos ühele osapoolele, ent armastus hävitab patu ja kõik sellest tulenevad nõrkused igaveseks. Jeesus tõi urantjale uue eluviisi. Ta õpetas meid kurjale mitte vastu panema, vaid leidma selle kaudu headuse, mis tõhusalt kurja hävitab. Jeesuse andestus ei ole süü kustutamine, see on päästmine hukkamõistust. Päästmine ei mõista väärtegusid hukka, vaid parandab need. Tõeline armastus ei lähe vihkamisega kompromissile ega andesta seda, ta hävitab selle. Jeesuse armastus ei piirdu kunagi ainult andestamisega. Meistri armastus sisaldab endas paranemist igavest ellujäämist. On igati kohane kõnelda pääsemisest kui lunastusest, kui te mõtlete sellega igavest paranemist. Jeesus suutis oma isikliku armastusega inimeste vastu patu ja pahe mõju murda. Sellega andis ta inimestele vabaduse valida parem elu. Jeesus päästis minevikust, mis iseenesest tõetas triumfi tulevikus. Nii kindlustas andestamine pääsemise. Kui jumaliku armastuse ilu on kord inimsüdamesse vastu võetud, hävitab see igaveseks patu võlu ja pahe võimu. Jeesuse kannatused ei piirdunud ristilöömisega. Tegelikult veetis Jeesus natsaretlane üle 25 aasta tõelise karmi sureliku eksistentsi ristil. Risti tegelik väärtus seisneb tõsiasjas, et see oli meistri armastuse ülim ja lõplik väljendus, mis viis lõpule tema halastuse ilmutuse. Miljonite asustatud maailmade kümned triljonid arenevad olendid, kellel võis tekkida kiusatus loobuda moraalsest ja usuvõitlusest, on heitnud veel ühe pilgu risti rippuvale Jeesusele ja rühkinud edasi, innustatuna sellest, kuidas Jumal on andnud oma lihaliku elu pühendudes inimese isetule teenimisele. Ristisurma triumf esitab kokkuvõtlikult Jeesuse suhtumist oma ründajaisse. Palvetades, isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad, muutis ta risti sümboliks, mis tähistab igavesti armastuse võitu vihkamise üle ja tõe võitu pahe üle. See pühendunud armastus mõjus kogu tohutus universumis nakkavalt. Jüngrid võtsid selle oma meistrilt üle. Kõige esimene tema evangeeliumi õpetaja, kes pidi seda kuulutades oma elu andma, ütles, kui teda kividega surnuks pilluti, ära pane seda neile patuks. Ristil on ülim mõju parimale osale inimesest, sest ta sümboliseerib kedagi, kes oli valmis andma kaas inimesi teenides oma elu. See on suurim armastus, kui inimene on valmis andma oma elu sõprade eest. Ja Jeesus tundis niisugust armastust, et oli valmis andma elu ka vaenlaste eest. See oli armastus, millest suuremat polnud maa peal seni nähtud. Jeesuse kui inimese Golgata ristil suremise ülev vaatepilt on muutnud surelike tundeelu nii urantjal kui ka teistes maailmades, inglites aga äratanud ülima abivalmiduse. Rist on püha teenimise, oma elu kaaslaste heaolule ja päästmisele pühendamise ülev sümbol. Rist ei sümboliseeri Jumala süütu poja ohverdamist süüdlastest patustajate asemel ja solvatud Jumala raevu leevendamist, vaid see püsib maa peal ja universumis hea kurjadele annetumise ja nende sellesama armastava andumusega päästmise igavesti püha sümbolina. Rist tähistab ülevaimat isetut teenimist, ületamatut ohvrimeelsust, oma elu pühendamist täielikult kogu südames tulevale teenimisele, isegi surmas, koguni ristisurmas. Ja ainuüksi see, et me näeme Jeesuse annetumiselu suurt sümbolit, innustab meid kõiki nii, et me tahame minna ja seda sama teha. Kui mõtlevad mehed ja naised vaatavad Jeesust, kes ristil oma elu andis, ei luba nad end enam kaevelda ka rängimate eluraskuste üle, ammugi tühiste murede ja paljude lihtsalt välja mõeldud probleemide üle. Ta elu oli nii auline ja surm nii võidukas, et meil kõigil tekib kiusatus olla valmis neist mõlemast osa saama. Kogu Miikaeli annetumine tema noorusajast kuni ristisurma vapustava vaatepildini on tõelise külgetõmbejõuga. Seega, kui te vaatate risti Jumala ilmutusena, ärge vaadake seda primitiivse inimese silmadega ega hiljem tulnud barbari vaatepunktist, kes pidasid Jumalat karmi õiglust ja jäika seaduste täitmist nõudvaks halastamatuks suverääniks. Pigem mõistke, et ristis avaldus lõplikult Jeesuse armastus ja andumus oma elu ülesandele, annetumisele oma tohutu universumi surelikele rassidele. Nähke inimese poja surmas isa jumaliku armastuse surelike sfääride poegadele avaldumise kulminatsiooni. Seega tähistab rist lahket kiindumust, andumust ja vabatahtliku pääsemise annetamist neile, kes on valmis neid kingitusi ja seda andumust vastu võtma. Ristiga pole seotud midagi, mida isa oleks nõudnud, vaid ainult see, mida Jeesus ise oli nii varmas andma ja mida ta keeldus vältimast. Kui inimene ei suuda Jeesust muul viisil vääriliselt hinnata ega tema maise annetumise tähendust mõista, on talle vähemalt arusaadavad ja lähedased Jeesuse surelikud kannatused. Mitte keegi ei pea kunagi kartma, et looja ei tunne tema ajalike piinade olemust ega ulatust. Me teame, et ristisurm ei pidanud lepitama inimest Jumalaga, vaid ergutama inimest mõistma isa igavest armastust ja tema poja lõputut halastust ning levitama neid kõikseid tõdesid kõikjal üle kogu universumi.